Háttvirtur ellefti þingmaður, Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Ég þakka þér, Leví forseti. Næsta sem ég hafði áhuga á, svona fræðast þá frekar, er lengd eða fjöldi nafna og heildarlengd nafns sem er vandamál núna. Ég náði ekki alveg hvort að það var tæklað í þessu frumvarpi og var eitthvað hámark eða erum við fara svona kannski spænsku leiðina sem við getum farið alveg rosalega mörg nöfn sem held ég verið mjög bara spennandi.